Psalm 134. Laat Here u seën op hulle dal. U guns uit Sion hul bestraal. U wat beveel en dit geskied, wil Here u seën oor hulle gebied. Ons gaan staande saam sing, daarna ontvang ons die seën van die Here, waarna ons ons lofsang sing uit Psalm 66 verse 6 en 7. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente van die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Gelowiges oor die lengte en breedte van die aarde, gaan ons nou ons ontwyfelbare christelike geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria. wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het, uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en aan 'n ewige lewe. Kom ons luister nou met eerbied en vol ontzag na die wet van die Here waarin hy sy wil vir ons lewe uitwys. Ons lees in Deuteronomium 5 en daarna sing ons Psalm 61. Send o Heer tot sy beskerming, u ontferming en getrouheid as 'n wag. Dan loof ek en dan sing ek en dan bring ek u my offers dag na dag. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel, om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie. Na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons Vader in die hemele, ons is baie bevoorreg om in hierdie eredienst by mekaar te mag wees. U het ons in vrede laat opstaan en u het vir ons die gezondheid en die kracht gegee om te kom. Ons kon luister na u roepstem. U roep, ons hoor. En dankie dat ons in hierdie eredienst u mag aanroep in gebed. Die toegang tot die hemele is wyd oop, omdat ons Here Jesus Christus dit met sy kostbare offer oopgemaak het. En ons mag loop, ons mag nader, ons mag u ken in al ons weë, en ons mag ons blydskap aan u voorlê op hierdie dag, saam met medegelowiges wêreldwyd, kan ons getuig van u heerlikheid en u majesteit. Ons Here Jesus het opgestaan, hy die dood oorwin, nadat hy die graf ingegaan het. Here, onse God, as dit nie daarvoor was nie, sou ons nie hier gewees het nie. Sou ons die kinders van u wees nie. Sou ons almal in die mag van die duisternis vasgevang sit, geketting in die duiwelse heerskappy. Maar u het ons bevry, u maak ons los van die magte van die bose. Dankie dat ons u daarvoor mag ken en aanbid. En is ons bede dat u naam geheilig mag word, wêreldwyd, deur al u kinders, sodat ons u in waarheid sal ken en u woord mag ontvang om dit te doen en te lewe. Dankie dat ons ook by mekaar mag kom om ons hartseer en ons leed aan u voor te lê. En ons harte gaan uit na hulle wat swaar kry. Die swaar kry vir party is menslik gesproke ondraaglik. Ons worstel met dinge in ons eie gemoed. U weet, selfs die dinge wat ons nie vir ander kan sê nie, deurgrond u. En ons worstel in ons land met baie hartseer en verdriet, dat die vyand van die kerk so laag kan daal om selfs kerkgeboue af te brand. Dis onbegryplik, maar ons sien hoe die mag van die bose al vuriger opstaan. Dankie dat u ons in u woord daarteen gewaarsku het. Wat gebeur is nie vir ons heeltemal onverwags nie. Dis wel baie ontstellend. En daarom bid ons dat ons teen alle aanslae, ook die fisiese aanslae van die bose, staande sal bly en nie moedeloos word nie. Wil u ons veral staande hou teen die magte wat soos bose kragte in die lig te kere gaan om u werk te vernietig en om u kinders te laat twyfel. Here, hou ons staande in die geloof dat ons nooit sal twyfel aan u beloftes nie en ook nooit sal afbreek doen aan die eise van u woord nie. Dit wat u sê, staan vas. Geen mag, geen mens kan daarin afbreek doen nie. Leer ons om gehoorsaam te wees, kinderlik eenvoudig te luister en dan te doen wat u behaag. Ons dank u dat u woord verkondig mag word en ons mag dit nog in vryheid doen en aanhoor, saam met mede gelowiges oor die hele wêreld. Dankie vir almal wat kan inluister vandag en wil u ook daar waar die saad van die evangelie val, groei bewerkstellig, soos wat het u behaag. Sien ons almal in genade aan, maak ons ore wyd oop, maar belangriker nog, maak ons harte ontvanklik vir wat u gees aan die gemeente sê. Dit bid ons in die vergewing van al ons sondes. En ons bely ons skuld voor u, ons skuld is hemelhoog. Reken ons dit om Christus wil nie toe nie. Wees met ons genadig en baie geduldig. Om ons Here Jesus ontwil. Amen. Ons gaan rondom die bediening van die woord uit Psalm 42 sing. Vers 2 tot 4 voor die woordbediening en vers 5 en 7 daarna. Maar die Heere sal in my lewe weer oordag sy guns gebied, ook deur donker nag omgewe, sing ek nog my pelgrimslied. En dis die krag van die paasgebeure. Ons Here Jesus het die dood oorwin en die nag oorwin, ook deur donker nag omgewe, sing ek nog my pelgrimslied. Ons gaan nou sing van Psalm 42 vers 2, 3 en 4. oor die donker nag en die ligte dag gaan ons nou lees in die evangelie volgens die beskrywing van Johannes. Johannes 19 vers 38 en ons lees dit hoofstuk 20 vers 10. En na hierdie dinge het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, uit vrees vir die Jode, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. En Pilatus het dit toegelaat. Hy het toe gegaan en die liggaam van Jesus weggeneem. En Nikodemus, wat die eerste maal in die nag na Jesus gegaan het, het ook gekom met 'n mengsel van mirre en aloëe wat omtrent 100 pond gewig was. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit in doeke toegedraai, saam met die speserye, soos die gewoonte van die Jode is om te begrawe. En daar was op die plek waar hy gekruisig is, 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf, waar nog nooit iemand in neergelê was nie. Daar het hulle Jesus toe neergelê, weens die voorbereiding van die Jode, omdat die graf naby was. En op die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena vroeg, terwyl het nog donker was, by die graf, en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe, en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus lief gehad het, en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggeneem, en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit en kom by die graf, en die twee het saam gehardloop, en die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf gekom. En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan, en gaan in die graf, en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel, wat eerste by die graf gekom het, ingegaan, en hy het gesien en geglo, want hy het nog nie die skrif verstaan, dat hy uit die dode moes opstaan nie. En die disipels het weer huis toe gegaan. Ons gaan spesifiek stilstaan by die woorde van vers 6 en 7 van hoofstuk 20. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê, en die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Geliefde broeders en susters, op Paassondag begin die verhoging van die Here Jesus Christus se verlossingswerk. Daardie onvoorstelbare lyding, die vervloeking, die spot, die verskriklike marteling aan die kruis, die onuitspreeklike angste wat hy deurgegaan het. Dis alles verby. Sy vernedering ter wille van ons sondeskuld is afgesluit, daar in die graf. En mens moet by sê, dis baie koninklik afgesluit. Die tempelgordyn skeer middeldeer, daar's 'n aardbewing, grafte gaan oop, baie mense het uit die dood opgestaan en met hulle lewe aangegaan, dis onvoorstelbaar. Christus se sterwe op Goeie Vrydag was nie gewoon nie, dit was uitsonderlik, buitengewoon. Wat kan 'n mens op Paassondag te wag te wees? Moet ons in lyn met sy sterwe, wat koninklik was, ook 'n koninklike opstanding verwag? Moet daar hemelse leerskare wees, soos die dag toe hy gebore is, engele wat die hemel volmaak en sing van sy grootheid en heerlikheid? En dan is die teendeel eintlik waar. Mens lees van 'n groepie vroue wat op Paassondag op pad graf toe is, hulle wil die liggaam van die Here Jesus vir oulaas gaan versorg. Ons lees van 'n klompie disippels wat rondskarrel, hulle weet nie mooi wat hier aan die gang is nie. Eintlik is die geskiedenis van die opstanding van die Here Jesus, wat die mens betref, baie teleurstellend. Maar dis dan ook nie die bedoeling dat die mens vanuit 'n menslike oogpunt kyk na dit wat daar gebeur nie. Want as ons dit doen, sal ons nooit verstaan wat gebeur het nie. Wat doen God die Here? En dan sien ons dat die Seun van God aangaan met sy werk. En hy sit sy werk op so 'n manier voort, gemeente, dat sy disippels hom kan volg. Hy gebruik eenvoudige tekens. 'N leeg graf, opgerolde doeke, om te praat met sy volgelinge. En dis die tekens waarby ons gaan stilstaan, sodat ons in ons omstandighede vandag getroos en versterk mag word. Kom ons luister na die heel eerste paaspreek van ons Here Jesus Christus. En dis nogal 'n merkwaardige preek, want daar's nie woorde nie. 'N woordelose preek. En ons gaan stilstaan by die disippels se verstaan hiervan, maar ook die Here se bedoeling hiermee. Die geskiedenis van die Here Jesus se begrafnis, geliefdes, bring 'n mens onder die indruk hoe stikkend en hoe verslae sy volgelinge was. Johannes noem 'n paar van hulle by die naam. Hy vestig die aandag op Josef van Arimatea, 'n ryk man, 'n lid van die Joodse raad. Lukas noem hom 'n regverdige, 'n goeie man. Hy was in die geheim 'n disipel van die Here Jesus. Hy was bang vir die Jode, so hy kon nie daarvoor uitkom dat hy 'n disipel van Christus is nie. Maar teen die aand van Goeie Vrydag het hierdie Josef van Arimatea na Pilatus gegaan en hy vra dat hy die liggaam van Christus kan kry. Toe die verlosser gesterf het, het Josef nie geskroom om sy ware klere te wys nie. Johannes vestig die aandag ook op Nikodemus, 'n fariseer, 'n leraar van Israel, 'n owerste van die Jode. Hy het so ongeveer 3 jaar tevore in die nag met Christus gepraat oor die wedergeboorte. Ons lees daarvan in Johannes hoofstuk 2. Spot van die Jode het hom verhinder om openlik met die Here te praat. Hy praat in die nag. Maar soos Josef van Arimatea het ook Nikodemus op Goeie Vrydag nie gehuiwer om respek te wys nie. Hy het met kosbare mengsel van alewee en mirre by die graf opgedaag. Hier's 2 manne, Josef van Arimatea, Nikodemus. Uit hulle oorvloed bewys hulle respek vir die oorledene. En dit maak dat Christus 'n koninklike begrafnis kry volgens die profesie van Jesaja 53 vers 9. By 'n ryke was hy in sy dood. Maar nie te min, ook al was die begrafnis baie keurig versorg, is die graf 'n eindpunt. Vir Josef en vir Nikodemus is dit klaar. Dan gaan Johannes en hy vestig die aandag in die 3de plek op Maria Magdalena. Op die 1ste dag van die nuwe week is sy op pad graf toe. En daar's 'n paar ander vroue wat saam met haar is, Maria die moeder van Jakobus en daar was Salome. Hulle gryp die eerste geleentheid aan om die werk af te rond wat hulle nie voor die Sabbat kon klaarmaak nie. En wat van die disippels? Waar's hulle? Eintlik lees ons baie min van hulle hier rondom Paasondag. Petrus se laaste bekende beweging was toe hy die Here verloon het in die paleis van Kajafas. Sy geweldige droefheid daarna, hy het bitterlik geween. Dis Petrus. Johannes, die disipel vir wie Jesus liefgehad het, was by die kruis teenwoordig. Judas het selfmoord gepleeg. Die ander disipels het die Here Jesus verlaat in die tuin van Getsemane. Die volgelinge soos die Emmausgangers was verslae. Hulle woorde staan opgeteken in Johannes 24. Ons het gehoop dat hy Israel sou verlos. Dit is nou al die 3de dag na sy dood. Wat nou? Wat gaan word van al die beloftes? Nou, as ons al hierdie dinge by mekaar sit, dan word dit 'n onbeskryflike hartseer prentjie. Is dit hoe die verhoging van die Here Jesus moes begin? En die prentjie word nog donkerder as ons lees wat Maria Magdalena by die graf oorkom. Toe sy vroegoggend daar aankom en die Bybel sê dis nog donker, mens kan sê dis skemer, sien sy dat daar die groot steen wat voor die graf ingerol was, weg is. Maria sien 'n oop graf. En dan moet ons baie mooi luister, sy sien nie 'n leë graf nie, sy sien 'n oop graf. Sonder om verder te kyk en te dink, hardloop sy terug na Jerusalem, sy gaan vertel vir Johannes en Petrus wat sy gesien het. En daar die boodskap getuig van verbeelding wat met haar die loop geneem het. Die rou hartseer van die Here Jesus se afsterwe lê nog vlak in haar geheue. En wat het nou gebeur na die begrafnis? Die graf is leeg. Dis oop. Dit kan vir Maria net een ding beteken, hulle die Here se liggaam gesteel. Sy dink nie aan opstanding uit die dood nie. Die moontlikheid daarvan word nie eers vir 'n oomblik oorweeg nie. Trouwens, die disippels dink ook nie daaraan nie. In reaksie op Maria se boodskap haas Petrus en Johannes hulle in die graf toe. Hulle wil vaststel, dit wat Maria daar nou gesien het, is dit waar? Het die Jode so laag gedaal, dat hulle nie eers die graf van die Here kan respekteer nie? Dis die hartseer dinge wat gebeur op Paasondagoggend. Josef van Arimatea, Nikodemus, die Emmausgangers, Maria, Petrus, Johannes, die naaste familie, die disippels, is dit al wat hulle geleer het? Die verlosser het opgestaan uit die dood. Hy het by herhaling gesê dat het gaan gebeur. Maar al sy volgelinge is in die duister. Die engele in die hemel maak die troon gereed vir die verheerlikte Christus. Binnekort is hemelvaart. Maar die volgelinge op aarde is besig met 'n oop graf. Hulle haak vas by daardie graf. Hoekom? Waar het hulle die draad verloor? Waar het hulle gedagtes vasgeloop dat hulle Christus se opstanding nie verwag het nie? En om 'n antwoord te kry op die vraag, moet die mens teruggaan na Goeie Vrydag toe. Toe hulle meester in die donker grafkelder weggelê is, het dit tegelijkertyd pikdonker geword in die gemoed van die volgelinge. In die graf breek alles af. Dis verby. Alhoewel die gebede van Goeie Vrydag nie die algehele antwoord gee op die vraag waarom die disippels so onkundig was oor Paasfees nie. Gemeente, daar is 'n baie dieper rede waarom sy volgelinge die opstanding nie te wagte was nie. Ons lees in Johannes 20 vers 9, want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dode moes opstaan nie. Die skrif, dit was destyds nog nie die hele Bybel, soos wat ons op vandag het nie, dit was nog maar die Ou Testament. Maar die Ou Testament sê uitdruklik, Psalm 16 vers 10, as u my siel aan die doderyk nie oorgee nie, u sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Jesaja 53 vers 10, die Here het behaag om hom te verbrysel, hy het hom krank gemaak, as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Nou, dis maar twee gedeeltes in die Ou Testament. Die Ou Testament profeteer oor Christus wat moet opstaan. Hy moet. Hy kan in die graf bly nie. Hy moet daaruit. Maar die disippels het dit nie verstaan nie. Hulle het geweet van al daardie Bybelverse wat praat oor die opstanding. Hulle ken die woorde, maar hulle het dit nie gelowig in verband gebring met hulle Here en Verlosser nie. Die lyn word nie mooi deurgetrek vanaf die Ou Testament na die Nuwe Testament nie. die voortgang van Godse werk in Christus, dit sien hulle nie. En dit, geliefdes, verklaar ten diepste die radeloosheid, die moedeloosheid, die verslaanheid van Christus' navolgelinge op Paassondag. Hulle kyk, maar hulle sien nie. Hulle ken die Bybel, maar hulle weet nie hoe om dit toe te pas nie. En ons, vandag, soos elke ander Sondag, bely ons ons geloof in Jesus Christus, die Seun van God, ons Here. Op die derde dag het hy opgestaan uit die dood. Dis 'n magtige belydenis. Die belydenis het al so deel van ons geword, en jy kan dit uit jou kop uit opsê. Maar as ons rustig oordink wat ons hier bely, verstaan ons dan wat ons glo en wat ons bely dat ons glo. Opstaan uit die graf, lewe uit die dood, dit gaan totaal ten ons begrip in, nie waar nie? As iemand sterf, is dit wat ons betref die einde van daardie mense bestaan op aarde. Kyk ons nie dikwels ten die graf vas nie? Soos die mense op Paassondag. Tot hoe mate beskou ons die begraafplaas as 'n vrugbare akker? Daar moet lewe kom uit die dood uit. Christus se leë graf moet vir ons in die geloof versterk, gemeente. Ons moet nie teen die graf vaskyk nie. Ons moet deur die graf heen kyk. En wat dit betref, het ons dieselfde verstaan van die Bybel nodig as die vroue en die disippels op Paassondag. Ons het meer as hulle, want ons het nie die Ou Testament nie, ons het ook die Nuwe Testament. Maar is vir ons van lewensbelang dat ons die eenheid van die Ou en Nuwe Testament sien. En dan moet ons dit nie net verstaan nie, ons moet dit toepas in ons lewe. Alles in die Ou Testament het betrekking op Christus, en alles wat betrekking het op Christus het betrekking op ons Christene. As ons psalm sing, sing ons van Christus, en dan word ons bemoedig, ons word versterk, ons loof en eer God met alles wat ons is en het, want daardie psalm praat oor ons lewe in Christus. As ons die wet hoor, dan hoor ons die verlossing in Christus wat lewe, ons hoor van die heiligmakende werk van die Gees, ons word aangespoor tot 'n nuwe dankbaarheid. As ons die profesieë bestudeer, en party van hulle is moeilik, en hulle is lank, maar dan besef ons hoe regheid en direk ons in Christus vandag aangespreek word, met die oog op die ewige toekoms. Geliefdes, bid vurig, dat die Gees die harte en die oë open om die skrifte te verstaan, sodat ons nie land waar die disippels geland het, dat hulle die Bybel lees, maar hulle verstaan nie. Bid vir 'n ryk geloofsinsig, sodat ons nie teen die dood en teen die graf vaskyk nie. En nou vat ons aan die tweede saak wat vanoggend ter sprake is. Dis duidelik dat die volgelinge van Christus bittermin verstaan van hierdie eerste paaspreek sonder woorde. Wat bedoel Christus met die preek? Dit lyk asof die Here Jesus op Paassondag onaktief is. Die opgestane koning is nie aanwezig as sy volgelinge daar by die graf is nie. Hy verwelkom hulle nie daar nie. En toch, die Here werk aan sy paasoorwinning. Sy eerste paaspreek is gereed, dis voorbereid, keurig. En met hierdie preek gaan hy vir sy volgelinge die volle heerlikheid van sy opstanding verduidelik. Op Paassondag werk die Here Jesus Christus koninklik, maar tegelijk so uiters versigtig. Daar waar die drade vir die disippels afgebreek het, daar gaan die Here Jesus die verbinding lê en hy gaan die draad deurvat. In die graf, waar die disippels alles verloor het, daar gaan die Jezus die gedagtes verder vat. Daar waar het vir sy volgelinge pikdonker geword het, gaan Christus dit lig maak. Waar die disippels hulle vernederde Christus begrawe het, gaan die verhoogde Christus sy heerlikheid laat sien. Op Paassondag leer die Here sy volgelinge, kruis en opstanding is onlosmakelijk aan mekaar verbind, die een volg op die ander. Uit die dood skep God lewe, en Christus gaan die skakel aanwys. Let op hoe hy dit doen. Johannes en Petrus is saam na die graf. Op een stadium het Johannes vinniger gehardloop, hy was vooruit. Hy het eerste by die graf gekom, hy het gebuk, hy het vinnig gekyk, hy het die doeke gesien, maar hy het nie ingegaan nie. En dan kom Petrus, hy gaan die grafkelder in, hy kyk mooi, hy kyk baie noukeuriger as wat Johannes gekyk het. Petrus het die graf letterlik geinspekteer, terwyl Johannes so bo langs gekyk het. En met sy inspeksie sien Petrus dinge raak wat Johannes nie raak gesien het nie. Hy sien die doeke waarin die Here Jesus begrawe is. Hy sien ook dat die doek wat om sy hoof was, nie by die ander lê nie. Dis een kant en dis netjies opgerol. Daar die doeke praat. Dit sê dat daar nie 'n lijkrower was wat vinnig in die graf ingegaan het en vinnig uitgegaan het nie. Daar is nie 'n spoor van hebsugtige speserydiewe nie. Miskien vandag ook nog sulke grafskenders. Dis onbegryplik, maar dit gebeur. Maar daar vernieuwde hulle alles. By hierdie graf is daar nie ingebreek nie. Dis 'n graf wat rustig verlaat is. Die hoofdoek opgerol, afsonderlik een kant gesit, dit bevestig dat alles ordelik gebeur het. Keurige orde. Orde wat van God afkom. Die God van orde skep orde in daardie graf. In hierdie graf het die Vader die Seun opgewek, wakker gemaak. En die Seun het opgestaan. Die dood is oorwin. En dit is koninklik oorwin, gemeente. Dis beheerst, dis kragtig, dis nie inderhaas nie. Die tekst van die eerste paaspreek op Sondag is helder en duidelik. En die tekst sê, die Here het waarlik opgestaan. En dit was 'n woordelose preek, maar ook 'n nodige preek. Christus het geweet waar sy disippels die draad verloor het. Hy sien hulle geskarrel. Sy verlossingswerk het vir hulle in die graf geëindig. Die doeke is vir hulle die eindpunt. Hulle wil nog net gauw die laaste werk afrond en dan is alles verby. En nou laat Christus hulle juist daar begin. Daar waar alles vir hulle gestop het. Die gedagtes van die disippels moet weer aan die gang gesit word. Hulle skud wakker. Hulle kom oor die dooie punt. En dit is so belangrik, geliefdes, dat ons die werkwyse van die Here Jesus raak sien. Dit geld trouwens vir ons allemaal. Dit wat jy sê en die manier hoe jy dit sê, is al twee ewe belangrik. Christus oorweldig nie met 'n indrukwekkende vertoning nie. Maar hy gee klein treekies. Die heel eenvoudigste van sy volgelinge kan bybly en hy vat hulle saam op hierdie pad van geloofsgroei. Eers na die graf op Paassondag. Dis terug na die eindpunt van vernedering. Want die eindpunt is ook 'n beginpunt. Die disippels moet dit sien. Hulle moet glo dat die goeie herder sy lewe vir die skape afgelê het en dat daar dieselfde goeie herder waaragtig vir sy skape opgestaan het. En wat is die skakel? Die doeke waarna hy toegedraai is. Nou dit, geliefdes, vertel van God se eindelose genade. Daar's baie dinge wat vir ons te hoog is om te verstaan. Ons kan nie daarby kom nie. Maar dit wat vir ons vir lewe en sterwe moet weet, dit maak God op 'n manier bekend, dat ons dit toch kan verstaan. Johannes, so lees ons, het vir die tweede keer graf toe gegaan. Eers het hy vinnig gekyk, maar toe hy vir die tweede keer gaan kyk, toe het hy gesien en geglo, sê vers 8. Die teken van die leeg graf in die doeke het vir hom die deurslag gegee. Al het hy nog nie alles verstaan van die skrifte dat Christus uit die dode moes opstaan nie. Vandag kan ons nie teruggaan na Jerusalem om daar te gaan kyk na 'n graf nie. Ons kan nie meer die opgerolde doeke sien nie. Ons hoef ook nie. Behalwe Johannes se getuienis oor alles wat hy met sy eie oë gesien het, het ons die hele Bybel om op staat te maak. Salig is ons wanneer ons die skrifte verstaan, daarin glo en daarby leef. Die Here het waarlik opgestaan. En van die geloof moet ons al voller word. Vooral omdat die aanslag op die geloof baie groot is. Ons weet hoe sogenaamde nuwe teologiese navorsing probeer bewys dat daar nie 'n band tussen die Ou en die Nuwe Testament is nie. Ons ken al daardie studies en die grondtoon van die studies oor die Ou Testament asof die Ou Testament die Christus nie verkondig nie. En ons sien wat die uiteinde van al daardie gebabbel oor die Bybel is. Christus se maagdelike geboorte, sy borgtogtelike lyding, sy kruisdood, sy opstanding uit die dood, dit word alles bevraagteken, asof dit maar dinge in die gedagtes van 'n paar navolgelinge van Christus was. En weg is die geloof. Weg die sekerheid. Dis totaal verslind deur mense met al hulle kamma navorsing. Salig is die wat nie sien nie, maar glo. Die boodskap van die leë graf is eenvoudig, maar tegelijk so onpeilbaar diep en ryk. Christus oortuig ons, julle, my mede-erfgename, julle die erfgename van die testament, die Bybel wat julle lees, julle wat my lief het en kinderlik glo, julle hoef nie teen 'n graf vas te kyk nie, ook nie teen julle eie graf nie. Iewers ergens moet almal sterf, en almal word begrawe, maar julle sal opstaan, beloof is ons Here en Verlosser, en julle sal saam met my lewe tot in ewigheid, aan God al die eer. In sy koninklike langmoedigheid maak hy ons oë oop vir die werklikheid van die opstanding, en hy gee vir ons die geloof om dit van harte aan te neem, ook as ons by die graf moet staan, juis as ons by die graf moet staan. Amen. Hemelse Vader, U gryp ons in die hart met U evangelie en U praat op 'n manier wat ons allemaal mooi kan verstaan. Dankie dat U dit doen, dat U sulke klein treekies gee om groot dinge aan ons bekend te maak. Selfs die heel jongstes onder ons kan dit verstaan. Ons dank U vir hierdie preek sonder woorde. En tog is dit 'n preek wat so baie sê. Ons moet van tyd tot tyd by die graf gaan staan en dit is vir ons swaar. Telkens weer. En so sal dit wees tot op die dag van die wederkoms. Wanneer ons Here Jesus kom om te oordeel hoe die lewendes en die dooi is, dan sal ons nog mag hoor dat die evangelie kragtig is en dat U beloftes uitkom. Maar intussen moet ons hartsere verwerk en daarby kan ons nie wegkom nie. Laat die evangelie van Paassondag ons diep aanspreek, almal van ons. En gee dat dit ons geloof sal rig, sodat ons met moed sal lewe solank as wat ons die lewe het. Saam met U mag ons die nuwe week ingaan en met blydskap gaan leef vir U. Want U laat ons nie net lewe om asem te haal nie. U laat ons leef om U te verheerlik. Gee dat dit sal blyk uit alles wat ons dink en sê en doen. Hoor ons barmhartige God en Vader en verhoor ons om Christus die lewende ontwil. Amen. Dan gaan ek in na Gods altare, tot God, my vreugde en lied. Dan speel ek met die harpenare, dan ruis vir U my blye snare, vir U wat my na 'n kort verdriet, 'n ewige vreugde bied. Dis die woorde van Psalm 43, ons gaan verse 3, 4 en 5 sing, nadat ons offergawes vir die Here afgesonder het. ontvang nou die ryke, heerlike seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.